ay qaadanaysa qaar kood ayaa intaas oo
hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapa studio mimi Abdul Shakur Abud na karibisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa 4/31/2022 ambapo tunataraji mtakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Unaweza kutusikiliza kupitia radio shirika za FM kwenye kanda zima ya maziwa makuu.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, siku ya kimataifa kupambana na utumizi wa tumbako yaadhimishwa leo, wakati wito wa kupigwa marufuku kwa zao hilo ukitolewa nchini Tanzania licha ya kuwa linaletea serikali kipato pamoja na kutoa nafasi za ajira kwa baadhi ya vijana. Basi baadhi wakazi wanasemaje?
Sasa na ajabu ni kuona jambo hilo hilo ambalo linaleta madhara kwa watu, lakini wao wameliacha, wakaacha sigara ambayo inaleta madhara kwa watu iendelee kuwa ni sehemu ya maisha ya watu, na kuweka sheria nyingi ambazo hazina msingi, kama vile sisivute sigara mbele za watu, ina madhara mengi.
Na katika taarifa nyingine, mzozo wa muda mrefu ambao umekuwepo kati ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya Nurdin Haj na mwenzake upelelezi wa makosa ya jinai George Kinoti umefika mahakamani kwa utatuzi kuhusu mzozo wa kuidhinisha mashtaka dhidi ya watuhumiwa ugaidi nchini humo.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Abdishakur Abud.
Na habari muhimu kwa jioni ya hii leo ni kwamba viongozi wa Umoja wa Ulaya wanamaliza mkutano wao wa siku mbili mjini Brussels hii leo baada ya kufikia maridhiano jana usiku juu ya kuweka marufuku zaidi ya kuagizia sehemu kubwa ya mafuta ya Russia hadi nchi za Ulaya. Katika mazungumzo ya leo watazingatia juu ya namna ya kuisaidia Ukraine kusafirisha mamilioni ya tani za nafaka iliyokwama kutokana na vita. Rais Emmanuel Macron amesema katika mkutano huo kwamba yeye na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz wamemhimiza mwenzao Vladimir Putin kuondoa marufuku ya Russia ya usafiri kutoka mji wa Odessa chini ya masharti ya azimio la Umoja Mataifa. Macron na Scholz walizungumza Jumamosi na Putin na hakuna kati yao alitaja pendekezo la azimio la Umoja Mataifa mpaka leo, pendekezo ambalo analiwasilisha Macron. Naye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye ni rais wa Senegal Macky Sall amewaonya viongozi wa Ulaya kwamba uamuzi wao wa kuondoa benki ya Russia kutoka mfumo wa mawasiliano wa fedha SWIFT unahatarisha kudhuru kusafirishwa kwa chakula katika bara hilo. Rais Sall ameonya kwamba vikwazo vipya vya EU venye lengo la kutaka kulazimisha Russia kusitisha uvamizi katika nchi ya Ukraine havitasaidia. Alikuwa anazungumza kupitia video kwa viongozi hao. Viongozi wa EU hata hivyo watatoa wito kwa Russia kusitisha mashambulizi yake dhidi ya miundo mbinu ya usafiri na uchukuzi huko Ukraine na kuondoa marufuku ya usafiri iliyowekwa kwenye bandari ya Black Sea ili kuruhusu chakula kusafirishwa nje hasa kutoka mji wa Odessa. Chama cha wafanyakazi wa Tunisia chenye ushawishi mkubwa UGTT kimetoa wito hii leo kwa kufanyika mgomo wa kitaifa tarehe 16 Juni katika idara zote za umma na mashirika ya umma baada ya serikali kukataa kuongeza mishahara. Wachambuzi wa na shirika la fedha duniani wanasema kwamba Tunisia inakabiliwa na mzozo wake mbaya kabisa wa kifedha kuwahi kutokea na inaomba mkopo wa thamani ya dola bilioni 4 kutoka IMF unaochukuliwa kuwa muhimu ili kuepusha taifa hilo kufilisika na kuweza kufanya mageuzi ambayo hayaungwi mkono na wananchi wengi, ikiwa ni pamoja na kuondoa ruzuku katika chakula na nishati na kutoengeza mishahara. UGTT imekataa pendekezo la kupunguza matumizi na badala yake kutaka nyongeza za mishahara wakati ughali wa maisha umeongezeka na kufikia 7.5% mwezi wa Aprili. Chama hicho chenye wanachama zaidi ya milioni moja kina ushawishi mkubwa katika siasa za Tunisia, na mgomo wao utakuwa ni changamoto kubwa kumkabili Rais Kais Saied tangu kunyakua madaraka kamili mwaka jana, katika hatua ambayo wapinzani wake wanasema ni mapinduzi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waendesha mashtaka wa serikali ya Malawi wameomba wa kifungo cha maisha cha wachambuzi kumradhi. Waendesha mashtaka wa serikali ya Malawi wameomba kifungo cha maisha kwa watuhumiwa 12 waliopatikana na hatia kumuua McDonald Masambuka aliyekuwa na ulemavu wa ngozi, na mashtaka mengine kuhusiana na kupatikana na viwiliwili vya binadamu. Mawakili wa utetezi kwa upande wao wanaomba kifungo cha miaka 10 jela, wakidai kitendo hicho hakijastahili kupata hukumu ya juu kulingana na sheria za Malawi. Babake Masambuka, White Adak Masambuka, alizungumza na shirika la habari la AFP jana Jumatatu kabla ya hukumu kutolewa hii leo, na anasema watuhumiwa wanastahili kuuliwa jinsi walivyokuwa walivomua kijana wake. Mji wa Uvalde katika jimbo la Texas ambao uko katika maombolezi leo umeanza kufanya maziko ya watu 21 wakiwemo wanafunzi wa shule na walimu waliouawa katika shambulizi la ufuatiaji risasi lilofanyika katika shule ya msingi wiki moja iliyopita. Harrison Kamau anatusomea ripoti kamili.
Huku kukiwa na ratiba mbili za mazishi zilizopangwa kwa ajili ya wanafunzi wawili wa miaka 10, mfululizo wa ratiba za mazishi umepangwa kwa wiki mbili zijazo katika mji ambao una takriban 80% ya Walatino au Wahispania, na kwa kiasi kikubwa watu wa dhehebu la Katoliki. Miongoni mwa ratiba hizo ni ibada za mazishi ya walimu wawili waliokufa. Eva Mireles aliyekuwa na umri wa miaka 44 na Ilma Garcia aliyekuwa na miaka 48. Wakati mji unaomboleza, nchi bado inaangalia iwapo itafanya mageuzi ya sheria za umiliki wa bunduki, ambapo huko Texas zilimruhusu mshambuliaji huyo kununua kihalali silaha aina ya AR-15 katika sikukuu yake ya kuzaliwa wiki moja kabla ya kufanya mauaji. Wademokrati wengi akiwemo rais wa Marekani Joe Biden wametoa wito wa kupitishwa masharti makali zaidi kwa wanunuzi wa bunduki. Warepublican wamefanikiwa kuzuia masharti makali ya umiliki wa bunduki, na katika majimbo mengi haki za bunduki katika miaka ya karibuni zinasema kwamba udhibiti wa bunduki unawanyima haki raia wanaotii sheria. Biden ameunga mkono hatua kama hizo, kama vile marufuku mapya ya silaha za mashambulizi na ukaguzi wa kina kwa anayetaka kumiliki bunduki.
Habari ya dunia zinawajia kutoka Washington DC, Sauti ya Amerika. Israel imetia saini mkataba wa biashara huru na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Kiarabu kufanya hivyo kutokana na kuanzishwa upya uhusiano wa kidiplomasia ulioshawishiwa na Marekani mwaka 2020. Balozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu nchini Israel, Mohammed Al-Haji, amepongeza mkataba huo akieleza ni mafanikio ya kipekee na kihistoria. Amesema biashara kati ya nchi hizo mbili zitaleta faida kubwa kwa kuweza kuingia kwenye masoko ya nchi hizo kwa haraka na kupunguza ushuru kwa pande zote, wakati nchi hizo zinafanya kazi pamoja kuimarisha biashara, kubuni nafasi za kazi na kuimarisha ushirikiano. Kufuatana na utawala na takwimu za Israel, biashara kati ya Israel na Emirati mwaka jana imefikia dola milioni 900. Na rais wa baraza la pamoja la biashara kati ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu, Dorian Barak, ametabiri kwamba biashara kati ya mataifa hayo mawili yataongezeka marudufu na kupindukia thamani ya dola bilioni 2 mwaka huu na kufikia dola bilioni 5 katika miaka 5 ijayo. Na wafuatiliaji wa kimataifa mapema hii leo wametoa wito kwa viongozi wa Taliban nchini Afghanistan wafanye uchunguzi wa haraka kuhusu kutoweka kwa waandishi habari wawili ili kuwafikisha mbele ya sheria wahusika wa kitendo hicho. Ali Akbar Khairkarwi na Jamuldin Deldar hawajulikani walipo tangu Mei 24 baada ya kutoweka wakiwa kwenye mji mkuu wa Kabul, kulingana na jamaa zao pamoja na wafanyakazi wenzao. Khairkar, ambaye ni mpiga picha na pia mwandishi wa habari wa gazeti la Sub al-Kabur, alikuwa akielekea kwenye eneo la Kot Sangni mjini Kabul ili kuhudhuria darasa nyakati za asubuhi kwenye chuo kikuu kabla ya kutoweka. Tangu wakati huo ndugu na mama yake wameviambia vyombo vya habari kwamba hawajapata taarifa zake zozote. Deldar naye kwa upande wake alikuwa mkuu wa radio ya Gradiz iliyoko kusini mashariki mwa jimbo la Paktik huko Afghanistan kabla ya kutoweka. Familia yake pamoja na wafanyakazi wenzake wanawatuhumu utawala wa Taliban kwa kumkamata, ingawa hawajui kilichopelekea kukamata kwake. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wanajeshi wa Umoja wa Mataifa walioko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba ulimwengu kutambua kazi yao ya kulinda amani na hasa mashariki mwa taifa hilo. Jackson Mlei, ambaye ni mkuu wa kundi la 9 la walinda amani la MONUSCO, amesema hayo wakati akiwa kwenye mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mapema leo. Austral Malivika ana ripoti zaidi.
Luteni Kanali Jackson Mulei, akiwa ni kamanda wa wanajeshi kutoka Tanzania wanaokuwa katika jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, asema kuwa ni muhimu kwa ulimwengu na wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutambua umuhimu wa kazi za walinzi za ulinzi wa amani, kwani wengi wao hutoka katika mataifa yao kuja kushiriki utafiti wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakijitolea
kwa wananchi na uongozi wa Kongo pamoja na askari, kwa maana wanajeshi, polisi pamoja na raia wanaofanya kazi moja mataifa. Ni vizuri tukajitolea, tukajitolea uhai wetu kwa ajili ya kuhakikisha wenzetu wa nchi ya Kongo wanaishi kwa amani.
Umoja wa Mataifa ukiwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukilalamikiwa na raia wa Kongo kutotekeleza vilivyo majukumu yao ya kuwalinda raia wa Kongo hasa wa Beni dhidi ya mauaji. Kanali Mkande ni kamanda wa kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa FIB hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Terrorism pamoja na insurgents ni mazingira ambayo kidogo yana changamoto zake. Sio katika mazingira ambayo kama vile conventional warfare ambayo majeshi mengi tumezoea. Kwa maana kwamba the so called wale belligerents, okay, terrorist pamoja na insurgents wako sehemu ya jamii, wako sehemu ya jamii. Kwa hiyo mbinu mbalimbali ya mikakati inatumika kuhakikisha kwamba tunatokomeza hayo makundi na kuhakikisha kwamba amani ya DRC ni amani ya Afrika na ni amani ya dunia.
Viongozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakitambua ushirikiano ulioko kati ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo. Huyu hapa Kanali Narcisse Kashala, meya wa mji wa Beni.
Tunaikaa pamoja na MONUSCO inatusaidia makazi za kijiji. Na hii MONUSCO iko hapa juu ya kusaidia population na kusaidia wa FARDC ama polisi. Tutaone jinsi ya kutumika kazi pamoja na kutafuta usalama ingie hapa mtini yetu.
Wanajeshi wa MONUSCO wamekaa kwa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako bado kwashuhudiwa makundi mengi ya waasi inayohusika katika mauaji na mashambulizi ya raia mara kwa mara katika eneo la Beni chini ya milima ya Rwenzori mkoa wa Kivu ya Kaskazini, pamoja na Irumu na Jugu mkoa wa Ituri, ambako watu huuliwa kila siku na hata kushuhudia mashambulizi na wengine kutekwa nyara na kupelekwa sehemu isiyojulikana. Idadi kubwa ya wakazi wa eneo hili la mashariki wakiwa ni wakimbizi katika nchi ya Uganda, na wengine wakikimbilia miji ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayokuwa na usalama. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mzozo wa muda mrefu kati ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya Nurdin Haji na mwenzake wa upelelezi wa makosa ya jinai George Kinoti umefika mahakamani kwa utatuzi kuhusu mwongozo wa kuidhinisha mashtaka dhidi ya watuhumiwa wa ugaidi nchini. George Kinoti anaitaka mahakama kumchunguza Nurdin Haji na kufunguliwa mashtaka kwa madai ya uongo na ulaghai kuhusiana na mkutano wa mashauriano kuhusu uundaji wa mwongozo wa kuwashtaki watuhumiwa wa visa vya ugaidi nchini. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, basi anatuarifu zaidi.
Bwana Kinoti kupitia hati za viapo mahakamani anaitaka mahakama kumchunguza na kumfungulia mashtaka bwana Nurdin Haji kwa madai ya uongo na ulagai kwa kile anachokidai kuwa ni ufujaji wa saini za washiriki wa mkutano wa mashauriano ulionuia kuunda mwongozo washtaki watuhumiwa wa ugaidi nchini Kenya. Kinoti anadai kuwa katika uundaji wa mwongozo huo ambao umekuwa na utata, washiriki wa afisi yake hawakuhudhuria mikutano iliyofanyika Februari na Machi mwaka huu, lakini saini zao ziliwekwa kwenye sajili waliohudhuria mkutano huo. Aidha, kando na kudai kuwa afisi yake haikushauriwa na kutaka mwongozo huo uharamishwe kwa kukiuka katiba, Kinoti anadai kuwa mtaalamu aliyohusika katika uundaji mwongozo wa kuidhinisha mashtaka dhidi ya watuhumiwa wa ugaidi hajahitimu na kwamba alichukuliwa kutekeleza wajibu huo kutokana na mahusiano yake na DPP. Ofisi ya DPP na ya DCI zimejikuta katika uhasama wa muda mrefu kuhusu ni nani kikatiba ana wajibu mkuu wa kuwashtaki washukiwa wa uhalifu. Ofisi ya DCI imedai kuwa ina wajibu huo, swala ambalo DPP amelipuuza mara kwa mara. Ni Alhamisi wiki jana tu ambapo jaji wa mahakama kuu Weldon Korir ameamuru kuwa DPP ndiye aliye na nguvu za kipekee kisheria kuidhinisha na kufanya uamuzi wa kushtaki watuhumiwa wa uhalifu na kusisitiza kuwa ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai hana nguvu za kikatiba kumfungulia yeyote mashtaka ya jinai. Pia aliamuru kuwa polisi hawana mamlaka ya kutayarisha mashtaka na kutia saini hati hizo za mashtaka dhidi ya watuhumiwa na kuwasilisha mahakamani bila idhini na mamlaka ya DPP Nurdin Haji. Akitoa ufafanuzi huo, jaji Korir alisisitiza kuwa ni DPP Nurdin Haji aliye na mamlaka ya kuelekeza vyombo vyote vya uchunguzi ikiwemo DCI kufanya uchunguzi na kuidhinisha mashtaka iwapo anaridhikia faili hati za madai aliyowasilishiwa iwapo kuna ushahidi wa kutosha kushtaki. Je, mvutano huu unaathiri kwa kiasi gani utoaji wa haki kwa raia wa Kenya? Wakili Omwanza Ombati anaeleza.
Kwa wale ambao wanataka haki sana sana kwa mashtaka ya criminal kutakuwa na shida kubwa, kwa sababu hao wawili wasiposikizana basi kesi haiwezi endelea, kwa sababu mpelelezi anapeleleza ana analeta ushahidi kwa mkuu wa mashtaka na mkuu wa mashtaka ndiye anafungua mashtaka na kufuatilia. Lakini hao wawili wasiposikizana basi kuna shida kubwa sana kwa wananchi.
Mahakama tayari imesema kuwa itagairi hati za mashtaka ambazo hazijatayarishwa na waendesha mashtaka kutoka kwa afisi ya DPP. Machi mwaka 2020, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ilipowafikisha mahakamani aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini Kenya Daniel Manduku na kamishna wa forodha na udhibiti wa mipaka Kevin Safari kwa tuhuma zinazohusiana na ufisadi, mahakama iliwaachilia huru baada ya mwendesha mashtaka wa serikali kusema DPP hana faili ya mashtaka hayo.
Rais angeingilia haya mambo akitumia ile komiti yake ile ya National Security Council.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiondoka nchini Kenya, tuelekee kwenye nchi jirani ya Tanzania, ambapo licha ya zao la tumbaku kubuni nafasi za ajira pamoja na kuongeza pato la taifa hilo, wananchi wameiomba serikali kulipiga marufuku sawa na ilivyo kwa bangi, kwa kuwa madhara yake hasa ya kiafya ni mengi kwa vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa. Amri Ramadan anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Ikiwa leo ni siku ya kupinga matumizi ya tumbaku duniani, kwa wastani mvutaji wa sigara anakadiriwa kutumia shilingi 1029 kila mwezi kwa ajili ya kununua sigara, huku moshi wa sigara kutoka watumiaji kwenda kwa wasiotumia husababisha magonjwa sawa na mvutaji kama saratani, moyo, kisukari na matatizo ya mfumo wa upumuaji, hali inayosababisha kupoteza maisha kwa athirika. Wananchi wanaiomba serikali kupiga marufuku ulimaji na uzwaji wa tumbaku na bidhaa zake ili kuepusha wananchi na magonjwa yanayotokana na utumiaji wa zao hilo, kama anavyoeleza mmoja wa wananchi hao, Ramadhani Jereko, mkazi wa Buguruni Malapa.
Sasa la ajabu ni kuona jambo hilo hilo ambalo linaleta madhara kwa watu, lakini wao wameliacha, wakaacha sigara ambayo inaleta madhara kwa watu iendelee kuwa ni sehemu ya maisha ya watu, na kuweka sheria nyingi ambazo hazina msingi, kama vile sifute sigara mbele za watu, ina madhara mengi. Lakini kumbe mnafahamu kwamba hili jambo lina madhara. Kwa nini serikali yetu haizuii kabisa uzalishaji wa sigara.
Yaani mtu akilima tumbaku ashtakiwe, akilima tumbaku awe yeye hana usalama katika zile zao, ndio marufuku lisilimo na wale wanaolima wachukuliwe hatua kali.
Wakati wananchi wakishauri serikali kupiga marufuku zao la tumbaku nchini, Dr. Rajabu Mabruki, daktari wa afya ya akili na saikolojia, kitengo cha kuzuia magonjwa yasiyo kuambukizwa, amesema kuna hatua ambazo nchi inaweza kuchukua ili kupunguza matumizi ya tumbaku na kulinda afya za wananchi.
Ni kutoa elimu kwa jamii, pande mwingine ni kupunguza pia uzalishaji wa tumbaku, kuongeza kodi ya zao la tumbaku ama biashara kwa maana ya sigara, kwa maana zikiwa bei ghali pia inaweza kusaidia watu wakaacha kutumia tumbaku. Ingawaje hapa kuna mambo mengi, kuna mambo ya uchumi na biashara, lakini tuseme kwa ujumla ni watu wakipewa elimu juu ya madhara ya sigara, moja kwa moja jamii inaweza ikaacha matumizi ya tumbaku.
Hata hivyo, licha ya ugonjwa wa saratani, Dr. Mabruki amesema uvutaji wa sigara pia ni chanzo cha magonjwa mengine
ikiwemo ugonjwa wa moyo, kisukari, presha, tunakusudia shinikizo la juu la damu, matatizo ya nguvu za kiume, tatizo ya afya ya akili. Lakini pia tafiti zimeonyesha kwamba mtu ambaye havuti sigara au ukiacha uvutaji wa sigara unakuweka salama kwa 50% ya kutokupata tatizo la mshtuko wa moyo, heart attack.
Takwimu zinaonyesha nchini Tanzania 31.1% ya watu huathiriwa na moshi wa sigara kutoka kwa wavutaji wengine migahawani, 32.9% huathiriwa maeneo yao ya kazi, na 13% ya watu huathiriwa na moshi huo kutoka kwa wavutaji wengine katika makazi yao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya kuangazia jinsi serikali, mashirika ya kijamii na watu binafsi kwa miaka mingi wamewekeza katika juhudi za kukabiliana na changamoto wanazopitia wasichana na wanawake katika jamii katika kupata hedhi salama, lakini bado kuna matatizo kadhaa yanayoendelea kuwakabili. Asilimia kubwa ya wanawake wanahitaji vitambaa vya hedhi vya kutumia ili kumhakikishia mwanamke usafi wa mwili wake. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kufanya hedhi kwa jambo la kawaida maisha ifikapo mwaka 2030. Hata hivyo, mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anaripoti kuwa bado kuna elimu finyu juu ya hedhi salama katika taifa hilo.
Mzazi wetu ana struggle lakini hawezi. Kama tuko tena wengi, lakini tukitoa kazi moja na jaribu freedom yake ndio tutajia, lakini tunachotuna inabidi tuchukue manguo, tukate manguo zetu na tunjevaa ndo tujifunge, ndo hiyo damu isitoe mpaka chini.
Mimi ningependa mnisaidie juu niko class 8 na fan fanyia KCP pia napitizo challenge, nikifukuzwa nikienda home napata mamangu ana school fees, na nikifukuzwa kuna kitu naweza shika.
Ni sauti ya wasichana wenye umri wa miaka 14 wakiwa katika shule ya msingi hapa jijini Nairobi. Na licha ya changamoto zinazowakumba wanawake na wasichana kuwa wazi bayana, swala la hedhi salama limekuwa likiendelea kufumbiwa macho. Doti Imani, mkazi wa Nairobi, anaeleza sio rahisi kujipata katika hali hiyo ambayo humdunisha mtu na pia hadhi yake.
Nakumbuka kuna wakati ambapo mwalimu aliniuliza, kwani wewe wewe unanyesha kila siku, yani uko kwenye hedhi kila mara? Manake kila mara akikuja kwa darasa, sijui ilikuwa bahati mbaya ajili, akikuja alikuwa anapata nimechafua nguo yangu, na akaichukua. Hata alikuwa ananiita msichana wa kuchafua nguo, msichana mchafu, kila mara anatunisha damu yake, na yeye hakujua kuwa si kupenda kwangu.
Kulingana na Pastor Eric Simba, mwanzilishi wa shirika la Christian Best Camps, hedhi isiyo salama husababishwa na ukosefu wa elimu, unyanyapaa dhidi ya wasichana wanaojipata katika hali ngumu, upatikanaji mdogo wa bidhaa kama vile sodo zinazomwezesha mwanamke kupata hedhi salama, na vile vile ukosefu wa miundo mbinu ya usafi katika jamii. Hali hiyo imechangia mamilioni ya wanawake na wasichana kutofikia malengo yao, huku baadhi yao afya zao zikidhoofika.
Na hili inatokana na jambo la kuwa serikali haijahakikisha kuwa kuna zile ambazo tunaziita sanitary towels ambayo wanawake wanatumia. Serikali haijatilia maanani kuhakikisha kuwa tuko nazo za kutosha. shirika ambazo sio za kiserikali pia ni wachache sana ambao wametia fedha ama wamezingatia hili swala kuhakikisha kuwa wasichana na wanawake wanapitia hedhi bila shida.
Na hii ikiwa ni wiki ya kuvunja ukimya kuhusu madhila yote yanayozunguka kipindi cha hedhi katika maisha ya wanawake na wasichana, pamoja na kuongeza ufahamu wa kubadilisha mitazamo mibaya ya kijamii kuhusu swala zima la hedhi. Doti anaongoza kundi la wanawake wanaojaribu kuwasaidia wasichana kuwa na siku za hedhi salama ili kukabili magonjwa yanayotokana na ukosefu wa hedhi safi.
Na kulingana na kile ambacho nilipitia, ndo maana nilisema nitasimama na wasichana na nitawa support ikifika kwenye historia kwenye maneno ya hedhi. Mi huongea na marafiki zangu, natafuta hizi sodo na nagawia wasichana. Na inaniuma sana na huwa inanitatiza roho yangu sana nikiona zile miaka za nyuma penye nimetoka mpaka saa hizi, zile machangamoto nilikuwa napitia wakati niko kwenye hedhi wasichana bado wanazipitia. Na hata saa hizi naona kuna wasichana wengine ambao wanafanya ngono ili wapate sodo, yenye mimi kwangu si kitu mzuri na inifurahishi.
Kila mwanamke na msichana anahitaji kuwezeshwa kusimamia hedhi salama kwa ujasiri na bila aibu miongoni mwa jamii, kama anavyosema Pastor Eric Simba.
Kwa hivyo sisi kama shirika la kijamii, kile ambacho tumekuwa tukifanya ni kuwa tunahakikisha kuwa kila msichana ambaye anakuja pale kwenye shirika letu anapata zile sanitary towels. Sisi tumeamua kuwa tutapigana na umaskini na aibu ambao inaletwa na siku za hedhi. Na kwa hivyo sisi ni shirika la kwanza katika mtaa wa Mabanda wa Kibira na Langata ambao tumefungua mlango wetu kwa kila mwanamke, kila msichana anaweza ingia pale na anapatiwa sanitary towels. Hatukuulize maswali, hatutaki kujua kama una pesa ama wewe ni tajiri. Sisi lengo letu ni kupigana na ile umaskini ambao inatokana na mwanamke kukosa sanitary towels ambayo inaleta aibu ikifika siku za hedhi.
Ni matarajio ya wengi kuwa ifikapo mwaka 2030 hakuna mwanamke au msichana atakayeachwa nyuma kukabili msongo wa mawazo unaotokana na hedhi, kuhakikisha kuna kuwa na ulimwengu ambao hakuna unyanyapaa wala umaskini katika swala zima la hedhi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi kwa ripoti hiyo nzuri kutoka Nairobi. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ni vyema kukumbusha kwamba kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com kuna mengi zaidi, vipindi zaidi vya radio na pia vile vile vya televisheni. Vile vile kuna kipindi cha saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, kipindi cha Kwa Undani ambacho kinaangalia masuala yanayotuzunguka kwa kina zaidi. Sasa basi tupate muhtasari wa habari naye Abdishakur Abud.
Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba wanajeshi wa Eritrea wameshambulia kwa mizinga mji mmoja kaskazini mwa Ethiopia katika tukio nadra kutokea baada ya miezi miwili ya utulivu katika ugomvi wa Tigray. Msichana mwenye umri wa miaka 14 ameuliwa na watu 14 kujeruhiwa na nyumba 12 kuharibiwa kulingana na taarifa hiyo. Israel imetia saini mkataba wa biashara huru na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Kiarabu kufanya hivyo kutokana na kuanzishwa upya uhusiano wa kidiplomasia ulioshawishiwa na Marekani mwaka 2020. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamemaliza mkutano wa siku mbili mjini Brussels leo baada ya kufikia maridhiano jana usiku juu ya kuweka marufuku zaidi ya kuagizia sehemu kubwa ya mafuta Russia kuelekea nchi za Ulaya. Katika mazungumzo ya leo wamezingatia namna na kuisaidia Ukraine kusafirisha mamilioni ya tani za nafaka iliyokwama kutokana na vita. Chama cha wafanyakazi wa Tunisia chenye ushawishi mkubwa cha UGTT kimetoa wito hii leo wa kufanyika mgomo wa kitaifa tarehe 16 mwezi Juni katika idara zote za umma na mashirika ya umma baada ya serikali kukataa kuongeza mishahara. Waendesha mashtaka wa serikali ya Malawi wameomba kifungo cha maisha kwa watumia 12 waliopatikana na hatia ya kumua McDonald Mashambuka alikuwa na ulemavu wa ngozi na mashtaka mengine kuhusiana na kupatikana na viwiliwili vya binadamu. Mwisho wa muktasari wa habari.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Issa na mwelekezi Adija Riami kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na tumekuwa naye Abushi Shakul, tukikutakia usiku mwema popote ulipo.